Haurtzaroa, aitarekin etxe txukunketan, Buenos Aires eta Euskal Diaspora, Nosotras Mujeres de Euskalduna dokumentala, Farapikop, eta oihartzu hartutako Barakaldotarra. Araitz Rodriguez Gutierrez, zer moduz?
Ongi, ongi, osongi.
Bueno, ostatu batean aurkitzen gara. Ala beharrez, beraz, kafe da infusio giroan. Iko dugu sola saldia. Oihartzu hartutako Barakaldotarra bukaerarako utziko dugu, baina engantxo bat izan daiteke.
Vale.
Haurtzaroa aitarekin etxe txukunketan, ez? Nola gogoratzen duzu hori, Araitz?
Ba, nola gogoratzen dut? Ba, oso alai. Oso haurtzaro alaia izan dut. Oso guraso alaiak izan ditut, eta ondorioz, pues, haurtzaro alai energiaz betetakoa. Bai, bai, haurtzaro polit bat gogoratzen dut. Bai.
Aipatzen zenuen, somos los hijos de los obreros. Abestiarekin egiten zenutela garbiketa.
Bai, nire aita oso musikazalea da, eta etxan toka disko ez bat genuen, ama eta bioko paritu geniona, eta arrek jartzen zue, igandeetan garbitzen genuen etxean, iruron artean, ba, jartzen zuen musika, eta ni beti dut buruan Lapolla Rekord jartzen zuela asko. Nire aita oso punk rock zalea izan da, nez eta itxuraz ikusi eta inuzer somatu, baina gustotan nola izan da, eta jartzen zuena besti hori, eta goratzen dut, abesti hori beti nire haurtzaron melodian, eta gaina uste dut oso ondo adierazten duela ze haurtzaro mota bizi izan dudan, bai etxen eta bai nire kontestu soziala ere, ez?
Eta ze haurtzaro mota izan da?
Ba, gurasoak obreroak ziren, ez? Abestiak esaten zuen bezala, ez? Ea, itxea zen Euskaldunako langilea garai hoietan, eta nire ama, ba, ni 6 urte edo izan arte, etxeko andrea izan dakoa zan. Eta ni junintzen, barakaldo gris hori, ez? 80ko hamarkadako barakaldo gris horretan jaio nintzen ni. Naiz eta niretzako bat ere gris etzela izan, eh? Nik nahiko koloretsua goratzen dut, baina bueno, baina zen grisa langabezi asko gontzelako, ez? 80ko hamarkadan, 80ko hamarkadan ere. Eta, bueno, bat zituen bere zaugarriak oso erdalduna zen. Barakaldo ura, naiz eta bai giroa, naiz eta erdalduna zen oso euskaltzalea. Euskaltzalea ere bazen, ez? Eta goratzen dut, pues, aitakin adibidez euskera klasetara, osea, ni eskolara jo nintzen, eskola publiko batera, baina D ereduan, bakarra zegoen Barakaldon, eskola bakarra zegoen, bueno, bi eskola. Baina, jo nintzen eskolara, zen bakarra denak D ereduan ikasten genunak euskaraz, ez? Eta oso gauza arrotza zen, pentsa, 1000 biztanle, eskola bakarra, herri osoan, euskaraz ikasten genuen, eta ez zegoen, inor, ama hizkuntza euskaraz zuena. Orduan, ez dakit, berezia batzan, han uste nigoratzen dut utzi zidatelan lehenbiziko egunean, eta klaro.
Goratzen duzu?
Bai, goratzen dut. Ze eskola egin zuten, Ibaibe, egu deitzen genion ikastola, baina zen ikastola? Zen ikastola kontzeptua euskalduna zen horretatik, baina publikoa zen, eta gaina gure gurasoen borroka horren aldekoa izan zen. Da oso gauza, momentu batzuetan euskalduntasuna Barakaldon pixkat eskizofrenikoa neurri batean. Ze guraso asko borrokatu egin zuten eskola publiko euskaldun baten alde Barakaldorako, baina gero eskolari ikastola ditzen zioten, ez? Orduan txokatzen zuen. Eta inbeste jende nahi zuen sartu eskola horretara, nun ireki behar izan zituzten aurreskolako gela batzuk eskolatik kanpo. Eta niri tokatu zitzaien garai horretan eskolatik kanpo zeuden egela hoietan, eta bai, goratzen dut nire amak utzi nindulan lehenbiziko egunean, irakaslea goratzen dut Maite Torre Aldai, euskera utzean hitz egiten zigun, eta ni voltatu nintzela etxea esan esan mari ez nintzela, itzuli behar eskolara ez nuela ezer ulertzen. Ez nintzela joan voltatu behar. Eta hori goratzen dut, bai, nuela, baina ezer ez, ose, izan zen beste planeta batera jutea bezal.
Eta gueltatu zinen, urte luzez.
Bai, derrigorrez gaina.
Eta gogoratzen duzu noiz hasi zinen ja ulertzen?
Ez naiz konstiente noiz hasi nintzen ulertzen. Ez, hori ez naiz konstiente.
Askotaz dugu pentsatzen, baina gen hilabeteak pasatzen dituen tutik ulertu gabe.
Noske, eta ni bezala besteak, inorketzen ez, ere ulertzenan? Inor. Bakarrik irakasleak ulertzen zuen, esaten zuena beste inor, inor. Eta goratzen du, ba hori, kenuka asko. Osa, bai, oso irakaslearen jarrera oso mimika, oso poliki, hori bai goratzen dut, oso zainduak euskerarekin. Edo euskera asko zaintzen guk ere jasotzeko, eta suposatzen dut, pos, kasi pasako gendula urtea. Ziura eski, osa, itzak, poliki-poliki itzak, eta gero bai goratzen dut, gurasoak, bai nireak eta ingurukoek, bai itzak, abidez, pos, badira hitz batzuk, eta gainera gero kuadrillakoekin hitz egiten zuen, eta teatzen dira, ba, errepikatzen, kontuz! Bat bi iru, eta guru, ikruzamos, ez, errepidea, bat bi iru, ikruzamos, bat bi iru. Osa, ziren hitz solteak, sakizkitena, eta nera itxak juntzen, ni txikian nintzela, egon zen lehenago, ba, klandestinoa zenean euskara ikasten, gero usten zuen tal, eta gero berriz voltatu zena ekara, eta goratzen du gara jori oskorriren abestia ez, barakaldokoa naiz eta ez.
Bai.
Eta ni aitzakin juten nintzen bere euskara klasetara, ze berak ez zuen non utzi. Osa, amalanean, tal, bera arduratu behartzen nita satzaletan, eta euskara klaseak zituen, eta ni goratzen dut, aekara jutia, maian zudenan boste osei ikasle.
Eta zu klasea ematen.
Klasea ematen ez, nizkina batean, pues, margosten eta tarteka pues, galderak egiten zizkian ere irakasleak. Eta parte hartzen nuen klase horietan, eta bueno, pues, gauza hola gaur egun inkreibleak iruditzen zaizkidanak.
Eta lortu zuen euskalduntzea zeraitak?
Ez. Ez. Ez zuen lortu egon zen saiatzen eta saiatzen, urtea gero gutxi. Ba? Gauzak ulertzen ditu, gero nire semea jaio zenean berriz hasi zen bera, nik uste dutan txakzen zuen honekin, gaina jakin da aurronek izango duela ama hizkuntza euskaraz, eta berriz saiatu da, eta bueno, horretan dabil, bere saiakerak egiten, guzti euskaldun du ez.
Eta sentitzen duzu zure gurasoentzat arrotasun puntu bat badagoela edo garaipen puntu bat zuke euskaraz ikasi izanarekin eta zu gaur egun euskaraz bizi izanarekin?
Bai, hori bado. Ikusten dira gurasoak euskaldunak dira, ni euskalduna naiz ere. Osea, zentzur, osea, beraiek euskaldunak direla esaten dute, ez? Euskera ez dute lortu, ez? Eskuratzea, baina nere bitartez, nik uste dut beraie badute hori, guk ez, baina alabak lortu du, ez? Ta bai, bado, eta ni goratzen du gaina nera bezaroan, ez? Gurasoekin izaten duzunean kontestoiagoa zara eta jartzen diezu, ez? Kontrasanak eta arro. Eta esaten, zuek ez duzu euskara ikasi, ze, balio, ikasi beharko zenukete, tal, ez? Eta beti nire amak beti esaten zen, guk ez, baina zuk bai ikasi zenun, eta gugatik ikasi duzu, ze uste duzu zuk, ez? Guk transmititu dizugu ere, nahiz eta hizkuntza ez jakin, hizkuntzarekiko maitasun hori, eta gure esfortzua izan zen, zu ziurtatzea euskara jakingo zenula. Eta horatzen dut, horrek ez du balio, baina, bueno, denborakin egia da, balio bat eman behartzai eta hola izan zen, bai.
Eta zure ama hizkuntza gaztelera izan den bezala, zuk gaur egun, ze hizkuntzatan pentsatzen duzu, ez? Gauza behar da berbalki komunikatu, baina zure pentsamentua?
Nik nire buruakin hitz egiten dudanean, erderaz egiten dut. Bai. Igual momentu batzutan handago la disglosi hori, eta momentu batzutan igual, depende zein den gaia, igual nire buruakin igual euskera zeingo dut, baina gehienetan, nik esan nuke erderaz. Eta mestu uste dut ere erderaz egiten dudala.
Kuriosoa da, eh?
Bai, ze gaur egun nire bizitzaren ordu gehienak euskeraz egiten ditut, eh? Bueno, urteak, ja, hola, baina... Bai, baina nire ama hizkuntza... Eta niretzako egia esan da erderaz da arrotza. Osea...
Etxeko hizkuntza da,
duz? Nion oso ondo moldatzen naiz erderaz. Eroso nago, erderaz hitz egin behar denean ere eroso nago. Eta identitarioki, beste goza da ideologikoki, eta politikoki nola kokatu horrekiko, ez? Baina pertsonalki eta biografikoki niretzako erderaz da ez da hizkuntza arrotz bat. Baina da ere nire gurasoekin komunikatzen ezen hizkuntza, oso hizkuntz familiakoa dut.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
Eta ez dakit oso familiko jazaren, baina ozeanoz bestalde egin zenuen, Buenos Airesera bidaia, eta bueno, euskal diaspora ezagotzeko aukerare izan zenuen, ikasketak amaitzera joan zinen?
Ikasketa berri batzuk astera, eta ja maitu nitunan, bai. Junintzen ikastera irigintza, gatetu. Inoiz ez dute horretan nahi zaritu, inoiz. Baina junintzen area planifikazioan urbana irregional, edo master bat egitera, bi urtez, eta pixkat aitzakia izan zen area, juteko. Nahi nuen horrelako abenturatxo bat bizi, baina esen bidaiatzea gatik ez.
Bueno, Barakaldo Buenos Aireseko auzo bat izan daiteke.
Auzo txiki bat, eh? Buenos Aireseko auzo oso txiki bat izan ziteke. Bai. Posible zen.
Bi urte pasatzen dituen bertan.
Pasatzen dituen hartan eta esperientzia, bueno, momentu batzutan gogorra eta beste batzutan ere aberatsa izan zen. Gogorra ba usurru nengoelako. Errimina ere sentitu nuen, inoiz, claro, beti hemen egona, eta area jo nintzenean, bai, momentu askotan errimina handia sentitu izan nuen, laguna, kuadrilla, familia osurrun, esen, jo que se, ez da, eldakit. Osea, handik honea voltatzeko abioi bat behar nuen, azteko, eta denbora asko. Orduan, osea, banekien jun eskero, ja, voltatu behar nintzela, esela, ba, bano, azte bete bizitila bat egitea pixkat pilak. Orduan, bueno, horretan gogorra, oso gogorra egin zitzaidan. Eta ja argi eta garbi izan nuen Euskal Herria zelan ere bizilekua. Ba, igual egon naiteke mendi, baina argi nuen ez nintzela biziko Euskal Herritik kanpo. Eta, bueno, han, bai, txoke handia izan zen ere, kulturalkin ez, eta, bueno, hizkuntza menperatu, baina kodigo kulturalak zeharo ezberdina dira. Eta gero ja nere topatu nuen beste euskaldun batzuk, nada que ver.
Nolako diasporarekin egin zenuen topo?
Egin nuen diaspora nahiko peleoia, kasualidades aterrizatu nuen euskaletxe batean nahiko atipikoa. Euskaletxe du izena, ez dakit oraindik mantentzen den, han bati bere gora berak izan zituztela, baina eta han zegoen, esango nuke diasporaren diaspora abertzaleago bat, ez dakit kasualidadea den edo azkenean patuak ez dakit, nola punten den elkartzen, baina eta oso kontestoiak ziren eta oso nahiko rebeldeak, zentzu zabalean, bai Argentinako politikarekin eta baita ere Euskal Herriko egoerarekin, eta elkartasun handiko jendea topatu nuenan. Bai, azken finean haietako inorezen jai Euskal Herrian, dena ziren edo seme alabak, edo iobak, eta bueno, Euskal Herriarekiko atzikimendu handia, gaina bere euskalduntasuna beste modu batean, hemen ez, euskalduntasuna lotzen duzu hizkuntza eta lurrari, eta haiek beste gauza batzuei lotzen zuten, ordun ere, esan zen, esatea, ostia, bale, identitateak eraiki daitezke beste moduan nitzetan, eta dirudien ez zilegia da, ez?
Aipatu zu Errimina araitz, ez dakite euskal etxe bat eta diaspora bat topatu izanak etxetik gertuago sentiarazi zintuen edo bat erez?
Bai, zen pixka refugio, eh? Bai, jende bat, bai, egaina ni sentzazioa nuen oso besoak irekiaki jaso zidatela, bai niri eta beste batzuei, ni bezalako beste gaztetxo, uten ginenak area beti eskuak, bueno, besoak bai, babesteko, egoteko, laguntzeko, bai, ni sentitu izan ditut beti oso gertuak, eta oso eskerronekoak, oso eskerronekoak.
Nik, ohar pertsonal bat sartzearen, bai. Ni joan izan naizenean, harritu nago asko euskal diasporaren bizi mailak. Ez dakit horrek unkitu zintuen edo kaleko zenbait tokitan edo hirietako zenbait auzotan txirotasun puntu altua topatzen da Argentinan ere bai. Eta nik ezagutu ditudan euskal etxetan beti bizi maila inkluso agian hemen erdi maila bezala ezagutua dena baino altuago horrek harritzen ninduen.
Bai. Hemen euskaltze honetan, bazegoen nasketa raro bat, eh? Bazegoen jende bat, adibidez, euskaltze beran ikesagotu nuen garaian, estizio moduko bat izan zen, beste euskaletxe batetik, eta hango batek erosi egin zuen sedea, eta esken egin zion euskaltzeri, eta zen eraikin oso bat, osea, diru asko. Ez, emakume horrek, ez du goratzen, Elena abizena ez du goratzen, baina arrek erosi egin zuen etxe oso bat, euskaletxe hori egiteko. Orduan, ba, nivela oso, osea, berdin maila, baina asko gehiago da hori, eraikin oso bat erosteko, ez, eta berritzeko. Eta geroan, ba, zegoen jende bat oso justu ibiltzen zen, oso justu, osea, jende bat justu, bai, soldata, osea, justu jateko, eta punto, hilabetea itxi, eta igual hilabetera izteko arazoekin. Nik esan nuke, ba, zela, bai, euskaletxe bat nahiko berezia, zentzu horretan, gero bazen beste jende bat, klase maila hori unibertsitateko irakasleak onak, osea, esan nahi dut onak, soldata onakin, edo ingenieroa, bat zegoen, baina nasketa bat zegoen beste jende bat, eta jende gaztea ere, ba, ikasleak zirenak eta la moduz bizi zienak, ez? Ez da, hemen bezala, ikasle profesionala garela gurasoen gutxi gora bera, ez? Itzalpean egoten garenak amaitu arte, pues, bueno, ikasi eta lan egiten da. Eta, bueno, pues horrelako asko ere bazeuden. Orduan, bai, orokorrean diaspora ondo bizi izaten zien euskaldunak ziren, baina, bueno, esan nukean, pixka denetik topatu nuenan. Jende justo xamar zebilena eta oso ondo, eta gu baino asko sobetu bizi zena ere, bai.
Nosotras mujeres de euskalduna dokumentalak araitz eragin zuen zure barruan modu baikor batean. San daiteke.
Bai, bai. Bai, bai, korra, bai, bai, bai. Izan zen etapa baten iztea. Pues pixka eta urtzarotik zetorren esama bat. Pixka zama bezala sentitzen nuena. Zela nire gurasoen bizipena bai aita eta bai amana. Ba, euskaldunaren itzierakin eta borroka guzti horrekin. Haiei suposatu zien mina eta trauma, pues nik ere datu nun. Trauma hori. Aitak ez zuen hitz egin nahi, amak asko aldarrikatzen zuen memoria hori eta trauma hori, eta banik horrekin ez zitu izan naz. Orduan beti neukan anpisua zehozer egin behar nuela, zehozer bazegoelan zehozer egiteko, eta inoiz ez nuen topatzen, Buenos Airesera ego unintzen sama horrekin, eta goratzen tan nengoela ere ateratzen zitzaidan sama hori ere, ez? Eta kasualidadea izan zen ikerketa nire doktoradorako egiten den tesina prebi hori, ba, horren inguruan egin nuen, eta gero atera zitzaidan aukera Larraitz Zuazoren eskutik hori dokumental batean bihurtzeko, eta poseldu nion, ozan, nuen, ostia, ez da la mia.
Terapia eta lana biak batera.
Bai, terapia eta lana baino, bai, lana etzen lana remuneratu izan, izan zen. Eta bai, eta horrek nire etzako izan zen, bai, itxiera bat, garai baten itxiera, mina, sama guzti horren pixkat, bueno, eta honekin izten dugu, ez? Eta etxean ere nik uste pixkat horrela bizi izan dute, ze orain berriz inoiz ateatzen denean gaia zehozaren gatik nire amak esaten du beti, baina berriz gaiakin, oie, ja itxi dugu, ja gai hori itxita dago, ez? Orduan, bueno, nik sentitzea ere beraientzako ere honek pixka restaurazio hori lan hori egin duela ere, netzako ere, bai, lasai, orduan, itxiera polit bat izan zen, dokumentala oso ondo atera zen, prozesua ere oso ondo juntzan, oi hartzuna ere politia izan zuen, orduan niretzako izan da pixkat, ja, buenga, ja, sama, motxilita hau, ja, kendu dezaket gainean, eta utzi dezaket apalan, eta esan behitu, hau egin dugu, ez?
Horrez gainera ekarpen bat egin, ez? Pixkat ezagutzen ez duenarentzat, labor bilduko zenuke, euskaldunarekin zer gertatu zen?
Bai, ba, euskalduna da, gaur egun euskalduna jauregia, bai. Donostin dagoen Palazio de la Musika edori, posan, eta guen jein eraino, ia.
Bilbon dagoena, Bilbon.
Zegoen ontziola bat, euskalduna, eta rekonbertsio industrialakin, 80ko hamarkadan, erabaki zen itzi behar zela. Ordunan egin zuten langilek, 4 urteko borroka bat egin zuten ontziola existeko. Orduan oso borroka gordina izan zen, oso gordina bai fisikoki eta bai psikologikoki. Eta orduan dokumental horrek pixka jasotzen duena, ez da bakarrik langile hoien, baizik eta emakumeek ere parte hartu zutela borroka horretan, emakumeek zainbeste langileek kasu hontan, baizik eta emasteak izan ziren, langiloien emasteak, ez? Ze beti euskaldunaren atzen beti gelditzen da ematen du langileak galtzen zuela lana, baina garai horretan familia gehienetan soldata bakarra zegoen. Osea, emastek normalean ez zuten lan egiten edo lan egiten bazuten ziren bestelako lan batzuk ez horren ondo remuneratuak. Orduan, soldata hori galtzea zen drama bat familiarentzako, baina borroka horretan bakarrik agertzen dira gizonak gizona zelako gehiengoa lantegi horretan. Orduan, bueno, nik horrekin nahi nuen pixkat jaso borroka horretan parte hartu zuten emakume hoien bizipena, ikuspegia, drama ere, bizi izan zuten drama guztiro, ez suposatzen ziren haiei pertsonalki eta ikuspegi familiarretik. Orduan jasotzen da emakumeen borroka hori nola izan zen eta horren bitartez zer suposatzen zuen lanpostua eta fabrika horren itxiera. Azkenean itxi zuten. Hori ere egia da. Eta bueno, hori da
behintzat ez ziren deus egin ez izanaren arantzarekin gelditu.
Ez asko intzuten lau urte famatua dira irudiak, ez? Gaur egun oraindik nahi denean irudikatu Euskal Herrian langile borroka bat ateratzen dira Deustoko zubiko jendea kokten molotoba botatzen edo abaiakin, ez? Hori da irudi famatuena, ez? Langile bat tapatua eta abaia batekin borrokatzen, ez? Bai, bai, badu puntu heroiko hori, ez? Eta memoria kolektiboan badu, bai.
We'll be right back.
puntu heroikoa, esan duzu, Farapi kooperatiba ezagutuko dugu, zuk semeari izaten diozu supereroia zarela.
Bai.
Farapiko supereroia.
Bai, hau lankide bati lapurtu nion, eta graz egin zian, eta esan nion, bueno, modurik erresena da semeari azaltzeko. Segia da, egiten dugun lana Farapin, intangiblea da, ez ditu maiak egiten, ez?
Orduan, zer da Farapi?
Farapi da kooperatiba bat, Donostin dagoena, eta egiten dituguna daia lagundu prozesu eraldatzaileak egiteko laguntza ematen dugu, bai ikuspegi feministatik, edo ikuspegi parte hartzailetik, edo ekonomia sozialetik, bueno, pixka bat da arazoa ulertu, eta arazo hori jendearekin edo irtenbide eraldatzaile bat bilatu. Orduan oso, osea, hori aber nola azaltzen diozun aur bati.
Arazoa, soluzioa, konponbidea.
Hori da, konponbidea edo bide horretatik, baina eraldatzaile, ikuspegi eraldatzailetik izan behar du, ez? Edo gure bokazioa beti da eraldaketaren bat egotea, ez? Ez voltatzea dagoen horretara, baizik eta eraldaketa. Orduan, horretatik, claro, hori zaila da, osea, negurasoek ere ez dut ulertzen. Orduan,
eraldaketa hitza asko aipatzen da, eta geroz eta gehiago dira, ez? Saiakera horretan ari direnak, zuk ze ulertzen duzu eraldaketaren baitan, Araitz? Zer da, edo nola eraldatu?
Joia, itxi bermaja, hori galdera.
Esan nahi dut, adibidez, nik arazo bat dut, nire, ba ez dakit, irrati saia hau egitean, adibidez, arazo bat dut ez dute komunikazio gokia erabiltzen. Temagun, hori izan daiteke niretzat arazo handi bat, ez? Agian, oarkabean komunikazio sexista sartzen dut, arrazista, nahiz eta inkonstientea izan. Zuek konponbidea emango diazue?
Igual horretan ja, ez dakit, konponbidea, formazioa igual bai, ez? Edo ikusi non dagoen anutzuneak, edo non egin barko zenioke aurre, ez? Bai, izan daiteke egia da, kontratatzen gaituztela pixka gauza igual, ez dakit, sakonagoak edo, ez, politika publikoetan, edo erronka, enpresa baten barruko erronka pixkat potoloagoak, ia da gero potoloiek aletu eskero, ez, arazo txikiz beteta daudela, ez, baina beti proposatzen diguten erronka beti da marko handiago batean, ia da, beraie, zure kasuakin, edo haiekin egingo genuke pixkat barruraka aletu, ikusi non dauden eta identifikatu eta hoiei lagundu. Eta eraldaketa esaten dudanean, nik behintzat lotzen dut, edo egiten duguna lotzen dut mundu hobeago baten bueltan, osea, estrukturalki eraldaketa bat ekartzen duena. Ez da aldaketa pareta txuria edo berdea jarri eta pareta jarraitzen du bere lekuan, ez? Baizik eta, bueno, izango litzateke, bueno, igual pareta hau arazo ez da txuria dela, igual da ez dago laleko egokian jarrilla, ez? Eta orduan etxea eroriko zaizu, ez baduzu mugitzen 10 cm edo bajuago egiten baduzu, ez? Osea, ez da inbeste araldaketa askotan estetikoa, ez? Estetikoa esan edut simbolo bezala, ez? Aldaketa estetikoak egiten ditugu, baina ez eraldaketa sakonagoak, ez? Eta bueno, gure bokazioa bada, saiatzea eta horregatik superheroiana, ez? Aurrari azaltzeko, ez? Pues, mundu hobeago baten bila edo nahi dugu lagundu, ez?
Eta aipatu duzu politika publikoak ere bai, beraz instituzioak. Kasu horretan, eraldaketarako gogoa, borondatea sumatzen duzu, eh?
Nik uste baiet, depende non eta zeinekin. Egia da, badaudela instituzio batzuk, permeableagoak direnak gehiago, aska gehiago egiteko, egitera, eta beste batzuk ezetz. Ez dutenak nahi aska hundirik egin badazpada. Batzuk estetikoagotan gelditzen dira, eta beste batzuk sakonagora juten dira. Hala ere, iruditzen zait, zaila dela erronka ere, eh? Ze, instituzioak ere egitura estruktura, osea, ez dakit, gure gizartearentzako instituzioa dira eta gure gizartearen araberako arauen arabera, ez, eraikidea do. Orduan ez da makala ere batzutan lan egitea, ze imposible, batzutan imposiblea dira, hainbat aldaketa egitea.
Nabaritzen duzu alderik adibidez udaletxe handi edo txiki, bueno, herri handi edo hiri, hiri handi edo herri txiki, edota sektoreka ere bai, ez dakit, agian berdintasun edo kultur edo kirol arloa eraldaketarako prestuago dago hirigintza arlo arrunta baino?
Bai, bai dago aldea. Tamainan, gero baliabidetan, batzu dira igual laundi txikiagoak, baina ez dute baliabiderik bai pertsonalak eta ekonomikoak eraldaketa baterako, eta hori ere kontutan hartu behar da. Eta gero arloak ere, badi arlo batzuk asko zer iraultzaiagoak, pues feminismo arloa, depende ze udalerritan ere, baina beti, ez, ikuspegi horretatik beti nahi du saldatu, ze dagona gaizki do. Orduan, feminismo tibado, parte hartzetik ere izaten da, jarrera ere asko zirekiagoa gauzak abiatzeko, eta gero badu beste batzuk oso itxiak. Irigintza izaten da, nasaten da erderaz, hueso duro hietako bat, baina agia da, badira udalerri batzu non teknikariak izugarrizko ez, jarrera du, eta asko zere bideak irekitzen dituna, baina bai badaude batzuk euskera irekiagoak dira, adibidez euskera ere izaten da udaletxetan. Igual pobreak, ez? Arlo pobreak.
Bai, arlo pobreak dira irekienak.
Bai, bai, izaten irekienak. Baliabide gutxiena dituztena gero, baina bai, igual irekienak izaten dira, bai.
Noiz hasi zinen, Farapin, jada sortua zegoen?
Bai, 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 bai. Ni hasi nintzenean, bai, sortua zegoen.
Aldatu dizu bizitza ikusmoldea?
Bai, 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 hasi nintzenean hasi nintzen lan bat, lan tarrun bat, bezala, pos noa lanera eta egiten dut lanan eta punto pelota. Eta poliki-poliki, ba, bai Farapi aldatzen junda eta guberarekin batera. Orduan, hasiera lana zena, gero poliki-poliki bihurtu zen ere bizitzaren esparru importante bat ere. Pos implikazio maila handiagoa, gero ikusten nuen ere egiten ari ginena, bueno, pos ni nintzenakin ere bat egiten zuela. Posible zirela gauzak egin handik, gauzak aldatzeko eta koherenteagoa izateko nieren ere bizitzan. Orduan, bai, noski, aldatu nau. Eta nik ere aldatu dut, bara, osea, ez, junta etorri, ez, aldatu ziurazki lantaldea, bai, hau galdera hau ziurazki guzti egin ezko lantaldea, lantaldeko guzti aldatu gaitu eta guk ere Farapi aldatu dugu.
Zen bazarete?
Amar. Amar gara. Eta bai, elkarren artean ere asko ikasteko izan, oza, bakoitza ere da ama eta ama batena, bakizu. Orduan horrek ere egiten du, elkarren gandik ikasteko, ikusten duzuna beste gandik, ah, ostia, hau ez da egin behar, edo hau bai. Orduan ere, niretzako ere osa beratza izan da, ez bakarri proiektuak, edo egin dezakeguna ere, pertsonak. Niretzako niri Farapiti pasadien pertsona batzuk asko, aportatu dute eta jo, asko aberastu naute. Igual da oso topikoa, baina bai, pasada oso jende jakintzua, baina ez jakintzua unibertsitate pasadelako, edo ikasketa dituelako. Bai,
kaleko jakintzua.
Bai, bai, jakintzua, oso aberatza pertsona bezala eta hoien gandik ere ikasi izan dut. Batzutan ez naiz konturatu momentuan, ez eta esan dut eta gerora kontuatu nahi zostia. Eta gero, falta da batzutan voltatzea eta esatea izu. Jakin, eskerrak ematea, ez? Batzuk pasa egin dira bizitzen eta astu zaizu ematea, ez? Edo momentuan arroputzkeriagatik ez diozu egin eta zorretan nago hainbatekin.
Eta araitz, orain arte egin duzun proiekturik eraldatzaileena? Edo agian kosta egin zaizuna eta amaitzean lortu dut esan duzuna?
Farapi barruan?
Bai.
Pues nik uste dela Farapi bera, Ze proiektuak gureak askotan badute amaiera, eta amaiera ez dugu guk jartzen normalean. Amaiera jartzen digute, ordu ninoi, beti da, pixka gehiago egin altzan, ez? Baina aldiz Farapi bai dagoela gure esku. Eta bada, bai, eta gaina nik sentitzen dena dela amai ezina den gauza bat, ez da inoiz amaituko. Momentu oro eta gaina oso ambiziosa gara eta oso autokritika gara, pa bien y pa mal, eta bihurtzen da, bai, historia interminable horietako batean, baina niretzako oso kitzikagarria, ze momentu ero bat do, zeo zer, eta beti ikusten digu zeo zer, hobetzeko eta eraldatzeko, eta aldatzeko, eta impactatzeko, ez? impactoren bat. Orduan netzako beti du zirrara hori, baina zirrara positiboan. Eta, venga, pisten nahuena. Eta nik uste dut horri horrek duela. Bai.
Badira lan batzuk edo espazio batzuk monotoniarik eskaintzen ez dutenak. Pertsona batzuk nahiago dute rutina jakin bat, ez? Bai. Ba, lasai sentitzen direla korregatik. Eta beste batzuek trampolin batean egiten dute lana.
Bai, bai, pues gu hori ba, po trampolin konstante bat. Eta gaina inoiz ez goaz piztin, osea, da, como beti saltoan.
Saltoa gorago.
Saltoa gorago, baina azkenean inoiz, venga, piztina botako gara ez orain dike. Gaina dena neska gara ere, horrek ere.
Autu banda?
Eh?
Autu banda?
Ez da autu konstiente bat izan, baina ziurazkin konstientetik asko du. Ez da izan, bueno, dena neska gara bat izan ezik, niko, eta da bazkidea ez dena. Beste guztiak bazkidea gara. Eta ez da autu bat izan, baina bai, inkonstienteki horrela izan da. Eta nik uste dut horrek ere asko aportatu diola, zentzu horretan. Beti botea saltoka, baina inoiz ez bota, ez? Oraindik ez do botatzeko piztinara, oraindik ez do botatzeko piztinara. Eta ziur aski inoiz ez gara botako piztinara, ez? Piztina beti egongo dan, itxoiten, ea berbotatzen gara, baina beti ongo gara salto horretan beti hoetzen. Eta nik uste dut hori dela ere emakumea garelako. Ziur aski mutiak izango gine, ja botako ginen piztinara, ja
alpaldi.
Eta ito ez dakit, baina kriston baina izango nuke, eta kriston salto eman dugu, eta baina izango genuke kriston jende pila txalozen, bai, kriston saltoa izan da. Ba, ez da kasu. Beti gaudan.
Zuk saltoa, modu pertsonalean, nik bastante handia dela esango nuke Barakaldotik Oiartzunera.
Bai.
Oiartzu hartutako Barakaldotarra zara. Ez dakit, baote dagoen Gipuzkoan, Barakaldoren antza uki dezakeen herri edo auzorik, agian Larratxo, zerbait esateagatik edo Eibar, baina hiri batetik, zazkenan hiri bat da Barakaldo, herri batera. Bueno, ez da intxikia Oiartzu, baina herria da.
Bai. Bai, egia da paulotinoa izan zela, esan izan Barakaldotik Oiartzunera, egia da bidean, pues, kontatu danagatik, leku desberdinetan bizi izan naiz. Baina bai saltoa izan zen, eta hasieran nik neukan sentsazioa, beti esaten nion bikoteari, esan nion, oi, ni sentsazioa dut, Oiartzunera joan izan, oporretako herrian nagola. Sentsazio hori nuen, hasieran, eh? Zer, oporretako herrira etortzea bezala. Eta bai, salto izan zen, pues, esan dudan, agune oso erdaldun batetik, guztiz kontrakoa, gaina bikotearen ingurua euskaldun peto-petoa da, osea, euneko unean euskeraz bizia, orduan saltoa izan da idiosinkrazian ere, Barakaldoko idiosinkrazia eta Oiartzungoa, ez du zer ikusirik. Humoretik abiatuta ere, humore ezberdina dugu, gertatzen zait, Oiartzunen bakarrik parre egitea. Leku pila batetan. Ez bakarri niri egin di grazia, edo nire txorra da bakarri niri egin di grazia, beste guztiek erotu lertzen, eh? Orduan, saltoa ondia izan da, eta salto horrek ekarritu beste salto asko, baina, ba, gustora nago, Oiartzunen. Herrikoa sentitzen naiz, bakit bilera batera jo nintzen behin, eta gaina nengoen ere aurrakin jaio berrian bilera batean motxilan sartu alokartu nahiean, ez da gaina goratzen horrela paseatzen bilena itzai da, eta momentua esan nien, bueno, esko Oiartzu harrak, uste dut, ez ditu desberdin zen, baina esan nien, bueno, esko Oiartzu harrak eta esan ziaten, Oiartzungoa.
Eta berdina.
Ez da berdina. Ez dakiten Oiartzungoa, edo, bueno, asuntoan nintzela bestea. Bertakoa dira, uste dut, Oiartzu harrak, edo Oiartzungoak, eta bestea dira, beste, ordunik esan nuen, berez, bertako izan banintz bezala.
Inkluitu zinen.
Bai, inkluitu nintzen, ja. Eta ordun, anabotz bat atera zen, eta esan zian, Oiartzungoa, edo Oiartzua, eta zian, ai, bai, barkatu, bai, astu zaidala, bai, ez? Baina, horreta zaratago, ni, bai, oso ongi etorria sentitzen naiz, Oiartzunen. Sentitut ere, komunidade baten parte naizela, aukera eman didatela ere, komunidaden parte izateko. Eta, bai, Bai, Oiartzu hartu naz. Euskera ere, tarteka ere hitzen bat ateratzen zait, edo aditzen bat, olako gauzak, eta heldu daia momentu batean, kasi-kasi, ez dut esageratuko, baina Oiartzu harrak bezain arroput sentitzen naiz, edo arro sentitzen naizela, nire herria.
Guraso zara, ez dakite guraso izanak lagundu zaituen gehiago
zertatzera
bertarakotzen, edo agian ez duera ginek izan?
Ziur aski bai, ez naiz oso konstientea, esatea nahi bauz, ez naiz oso konstiente, ziur aski bai, egia da bai eragin duela ni gurasoa izatea, Oiartzun. Ziburazki araitz Barakaldon igualetzen guraso edo ama izango. Oihartzunek bai eskaini dala beste espazio bat planteatzeko nire amatasuna. Ni berez nahiko argi nuen, ez nintzela ama izan behar, etzegoen nire planen barruan ama izatea, eta Oihartzunek bai jarri zidala beste aukera bat, han herri bat nik uste dut aurrentzako oso atsegina den herri bada. Oso herri segurua, ez hitzeko oso herri egokia.
Lasaia, ez dut esaten herri lasaia, baizik eta gurasotasun baten kezkatik.
Bai, bada. Eta gero inguruan, bizi naizen kuadrilan denak gurasoak ziren, edo gehienak gurasoak ziren, eretzako hori zen, como ciencia ficción. Izaten, dena gurasoak, ez? Orduan, bueno, jarri zian ere beste izpilu bat, ez? Bueno, guraso izan zaitezke, zergaitik ez, ez?
Eta bizi.
Orduan, bueno, horrek ere karri zian beste niri ere planteatza posible zela guraso izatea. Orduan, bueno, adibidez, Oihartzunek ere karri zian, bueno, aur bat, ez kaso horretan.
Eta Barakaldo aztu duzu edo hurbiltzen zara bertara?
Pues Barakaldotik gero eta desarraigatuago nago. Ja duela, ez naizela bizi Barakaldon, utzi nuen Barakaldo, 25 urtekin. Eta, bueno, pues ja badira, ni 40 badut, badira urteak. Orduan bai sentitzen dut gero eta desarraigatuago, noski. Bai, nire egunerokotasuna jaz dago Barakaldon. Eta nire lagunak ere ez dira nire egunerokotasunaren parte. Eta azken finean harremanak edo behintzat nik horrela bizi ditut. Zurazki beste batzuk igual esfortzu gehiago egiten dute, baina nik egunerokotasunak asko baldintzatzen ditu nire harremanak. Orduan ni bai sentitzen ez gero eta deskolgatuago Barakaldotik, nahiz eta WhatsAppean ez, kuadriako WhatsAppean nago,
baina
nago. Batzuta esan dira, arai, txan zaude, eta gertzen naiz, bai, hemen nago, ez? Baina bai, klaro, jende nire kuadriakoen egunerokoan ez nago. Eta hori ere asumitu behar izan dut, Momentu batzuetan ez da erresa izan.
Bueno, Airesen herri mina sentitu zenuen bezala, Barakaldo mina duzu sentitu?
Bai, sentitzen dut. Eta adibidez, orain semeakin izpilu bada. Semeak askotan, esaten, Oihartzun Barakaldo baino politiagoa da. Barakaldo, ez, ateratzen ditu noaiteko Barakaldotik dauden edo Barakaldo estereotipo guztiak. Eta berak ateratzen ditu. Ez dakit berak ikusten ditu edo ja estereotipoak barneratu dituelako, ez dakit, fijo.
Yeah.
Zer den euskalduntasuna eta guzti hori eta nola barneratu dituen. Orduan, horretan amorratzen nau. Ziurazki Barakaldori gabe denaraitz esen existituko. Barakaldo niri asko, osea, dena eman dit. Nire gurasoak, guraso Barakaldo tarra dira, osea, Barakaldon jaioa dira, osea, beraien oso idiosinkrasia Barakaldokoa dute, ez? Marmartiak, ez dakiz hori Barakaldokoa badugu. Orduan, bai, pena ere ematen dit, desarraigori eta batzuta, eta voltatzen, juten naiz, Barakaldora, Ilabetean bitan juten naiz. Baina, bai, baina egia da ere, bizitzak ere eramaten zaitula.
Ba, oskorrirekin bukatuko dugu, hola nostalgia puntu batekin ni eskerrara itz.
Zure Aitziber, placer bat.
Barakaldogoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero. Euskaraz bazekien ire isabueluak edu, baina nirroio hontaz orain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero, goizero, goizero, aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar du motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez dago gila. Egun askotan pentsatzen dut hau dala inutila, nik ez daukat kulparik ez banaiz abila. Hau da jaumakila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila, hau da hau makila. Aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Hasi zen, baina batzutan enaiz hemen, gehiagi divertitzen. Lau gauzak izen bat dut eta gauza batek lau izen, kokoteraino nago klaseak aditzen. Pegatak ipintzen, tadirua biltzen, nola sartu nintzen ez dut konprenitzen. Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen. Pegatak ipintzen, tadirua biltzen, nola sartu nintzen, ez dut konprenitzen, lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen.